Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Protivnici libijskog režima zauzeli su lučki grad Ras Lanuf posle žestokih okršaja sa snagama Muamera Gaddafija. Vlast ponovo kontroliše grad Zavijah. Na samitu u Atini, kojem prisustvuje i predsjednik Boris Tadić, partije Evropskih socijalista, traže rješenje za izlazak iz krize. Javnost još spekuliše o novom sastavu srpske vlade. Rekonstrukciju najavljuju i u Vojvodini, a u novostima dana istražujemo da li će se sve to odraziti na koalicije u lokalnim samoupravama.
Tu sve zavisi od odnosa unutar lokalnih koalicija. Znači, bit će tu neki problem, ali ne vjerujem da će tu biti baš previše toga.
Povodom Svetskog dana energetske efikasnosti, gost emisije bit će Bojan Kovačić, direktor Agencije za energetsku efikasnost. U Novom Sadu, double match Srbija-Indija, Davis Cup, a tamo je naš Stevan Kovačević.
Jeste rezultat od juče 1-1, to je epilog jučerašnjih singla mečeva, a danas dubl, s jedne strane Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac, sa druge Rohan Bopana i Somdev Devarman. Dakle, očekujemo da naši igraju mnogo, mnogo bolje nego juče i da nam donesu taj dugo očekivani drugi poen. Dakle, da nam donesu vođstvo 2-1 u ovom meču protiv Indije.
Danas počinje i drugi deo fudbalskog prvenstva Srbije. Na programu je kompletno 16. kolo. Sutra promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sneg. Najviša temperatura do 6 stepeni. U Libiji sve žešći sukobi protivnika i pristalica Gaddafijevog režima, u kojima je prema nezvaničnim podacima poginulo 6.000 ljudi. Pobunjenici tvrde da su preuzeli kontrolu nad naftnom lukom Ras Lanuf. Pripadnici režima zauzeli su grad Zaviju, uporište opozicije. Vlada u Tripoliju zatražila je od Saveta bezbednosti ukidanje sankcija Ujedinjenih nacija. Srđan Savić.
Protivnici libijskog režima zauzeli su jutros lučki grad Ras Lanuf. Associated Press javlja da se na naftnim postrojenjima vijore zastave monarhije iz vremena pre Gaddafijevog dolaska na vlast. Ras Lanuf, važna naftna luka na istoku zemlje, udaljena je oko 140 km od Gaddafijevog uporišta Sirta. Snage lojalne Gaddafiju ušle su u grad Zaviju, uporište opozicije, koje se nalazi na samo 50 km od Tripolija. Snage režima pucaju snajperima na svakog ko se pojavi na ulicama, pa i na ljude koji izađu na balkone, tvrde očevici. U dve eksplozije u skladištu oružja u Bengaziju, na istoku Libije, poginulo je 27 ljudi, a više od 20 je povređeno. Za sada ne znamo da li je to bila sabotaža, nesreća ili napad iz vazduha, izjavio je portparol opozicionog nacionalnog saveta Mustafa Gerijani. Nacionalni savet, koji je osnovala libijska opozicija, zadužen da obavlja dužnost prelazne vlade do organizovanja slobodnih izbora, održat će danas prvi zvanični sastanak na tajnoj lokaciji. Nacionalni savjet osnovan je utorak, ima 30 članova, a za predsjednika je imenovan bivši ministar pravde. Opozicija, koja kontroliše istok zemlje, gde se nalaze važna naftna postrojenja, najavila je uspostavljanje i lokalnih savjeta u oslobođenim gradovima. Vlada u Tripoliju zatražila je suspendovanje sankcija Ujedinjenih nacija i obavestila Savet bezbednosti da je upotreba sile protiv demonstranata bila minimalna. To je prvo zvanično reagovanje libijskog režima na tu odluku Svetske organizacije. Rezolucijom je zatraženo i da Međunarodni krivični sud istraži situaciju u Libiji posle 15. februara. Također, Interpol je izdao međunarodnu poternicu za Gaddafijem i za 15 članova porodice i bliskih saradnika, na osnovu koje granične policije mogu da uhapse te osobe, da im oduzmu ili zamrznu imovinu.
Dva broda sa 1300 američkih marinaca pristala su u američku bazu na Kritu u okviru akcije koju Amerika preduzima zbog situacije u Libiji. Bela kuća saopštila je da Sjedinjene Američke Države žele da Muammer Gaddafi siđe sa vlasti i da razmatraju moguće odgovore na krizu, ne isključujući uspostavljanje zone zabrane letenja iznad Libije.
Iz Libije će tokom vikenda biti evakuisano još 6 državljana Srbije, 3 iz Sirta i 3 iz Bengazija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i dodalo da će time biti završena organizovana evakuacija naših građana. U Libiji je ostalo oko 250 državljana Srbije koji nisu želeli da napuste tu zemlju.
U nekoliko jemenskih gradova hiljade ljudi nastavlja protest, tražeći odlazak sa vlasti predsjednika Alija Abdullaha Saleha. Vlada je naredila privremeno zatvaranje škola i univerziteta. Predsjednik Saleh odbacio je plan opozicije da se posle 3 decenije povuče sa vlasti. Danas je nekoliko članova njegove kongresne partije podnelo ostavku.
Bivši egipatski ministar policije Habib al-Adli izjavio je da nije kriv na saslušanju u Kairu tokom prvog sudskog procesa protiv članova režima svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka. Adli je porekao optužbe za pranje novca i nezakonito prisvajanje državnih sredstava. Nekoliko ljudi povređeno u Egiptu kada je više stotina demonstranata upalo u zgradu službe državne bezbednosti u Aleksandriji. Policajci u zgradi pucali su na demonstrante. Povređeno je troje ljudi.
Slušate novosti dan. Predsjednik Srbije Boris Tadić učestvuje kao lider Demokratske stranke na konferenciji lidera partije evropskih socijalista u Atini. Na tom skupu evropski socijalisti razrađuju zajedničku strategiju ekonomske politike, suprotne zalaganjima konzervativnih evropskih vlada, koje se oslanjaju na stroge mere štednje. Skup u Atini održava se nedelju dana pre specijalnog zasedanja lidera eurozone, na koji će biti razmotren predlog Nemačke i Francuske o pooštravanju sistema plata, penzija i budžetske politike u zemljama Evropske unije. Iz Atine Majda Šimunec.
Naša borba da reformama prevladamo ekonomske probleme je ujedno i poziv Evropi da prihvati promjene kako bi se narodima ponudio ekonomski rast i prosperitet, izjavio je domaćin samita, grčki premijer Jorgos Papandreou, istakavši da je sada pravi trenutak da lideri socijalističkih, socijaldemokratskih i radničkih partija podignu glas protiv konzervativne politike koja dominira Evropom. Prečitani su razlozi i intenzitet globalne ekonomske krize, a još uvijek se ne nazire nova arhitektura međunarodnog financijskog sistema, već su demokratske vlade i ekonomija nekih zemalja često taoci spekulacija i procjena agencija koja određuje ekonomski rejting, oštro je upozorio Papandreou. Konzervativna Evropa ne koristi tržište da doprinese napretku i boljitku građana, već ga je stavila u svoju funkciju i traži da narodi služe njoj, razvijajući politiku straha, ksenofobije i nesigurnosti. Zato moramo da se suprotstavimo takvom trendu. Promjene se ne mogu zaustaviti na fiskalnom prilagođavanju. Potrebno je jasno i snažno upravljati ekonomijom, rast zelenog razvoja koje omogućava nova radna mesta, podrška inovacijama i obrazovanju mladih što će nas učiniti konkurentnijim, zaključio je grčki premijer Jorgos Papandreou. U radu dvodnevnog samita Partije evropskih socijalista učestvovao je i Boris Tadić, koji se, kako nezvanično saznajemo, sinoć sastao sa premijerom Grčke Papandreou. Saopštenja niti izjava za medije posle tog susreta nije bilo.
Sve je spremno za početak dijaloga Beograda i Prištine i nema razloga za odlaganje, izjavio je direktor za Balkan u Evropskoj uniji Miroslav Lajčak. Prema njegovim rečima, Unija očekuje da pregovorima Beograd i Priština reše mnoga pitanja, na prvom mestu ona koja se tiču svakodnevnog života građana. Kada je reč o optužbama za trgovinu ljudskim organima na Kosovu i eventualnoj umešanosti Hašima Tačija, Lajčak je naveo da ih Evropska unija shvata veoma ozbiljno, ali uz poštovanje principa nevinosti dok se ne dokaže krivica.
Euleks neće učestvovati u dijalogu Prištine i Beograda, ali očekuje da će pregovori stvoriti bolju atmosferu i čitav region voditi ka Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik šefa te misije Andy Sparks. On je rekao da veruje da je budućnost Kosova funkcionalno multietničko postojanje i da Euleks želi da uveri kosovske Srbe i sve zajednice da dostignuti evropski standardi predstavljaju dobrobit za sve.
Politički predstavnici kosmetskih Srba podeljeni su oko njihovog predstavljanja u dijalogu Beograda i Prištine. Dok su jedni za učešće preko kosovske delegacije, drugi smatraju da njihove interese treba da zastupa Beograd. I jedni i drugi, međutim, ističu iste probleme s kojima se Srbi na Kosovu i Metohiji suočavaju. Od izdavanja dokumenata i saobraćajnih tablica do mreže fiksne i mobilne telefonije i drugih primanja.
Više hiljada građana protestovalo je i danas u Sarajevu zbog hapšenja bivšeg generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka u Beču. Demonstranti su krenuli prema zgradi ambasade Srbije koju obezbeđuje jak kordon policije. Demonstranti traže oslobađanje Divjaka koji je 3. marta uhapšen u Beču na osnovu poternice Srbije zbog ratnih zločina u Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine u Sarajevu.
Županijsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv četvorice bivših hrvatskih vojnih policajaca zbog ratnog zločina počinjenog u vojnom zatvoru Kuline u Šibeniku 1992. godine. Oni se terete za psihičku i fizičku torturu zarobljenika. Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Splitu, a svi osumnjičeni su državljani Hrvatske, navelo je tužilaštvo na svojim internet stranicama, navodeći samo njihove inicijale i godine rođenja. Opširnije Mirjana Vujović-Đurak.
Hrvatski mediji navode da je reč o bivšem komandantu 72. bojne vojne policije, Tvrtku Pašaliću, pomoćnicima komandanta te jedinice Željku Maglovu i Miloradu Pajiću, kao i bivšem komandantu vojnog zatvora Damiru Boršiću. Na teret im se stavlja da su od 2. marta do 23. aprila 1992. godine u Šibeniku, tokom oruženih sukoba s JNA, paravojnim snagama iz SR Jugoslavije i srpskim paravojnih jedinica takozvane Republike Srpske Krajine, kao pripadnici vojne policije koja je bila odgovorna za vojni zatvor Kuline, postupali protivno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima. Svu četvoricu se tereti da su nakon što su 2. marta 1992. u akciji Hrvatske vojske oslobađanja sela Nos Kaliku u zatvoru Kuline 21 ratnog zarobljenika fizički i psihički mučili i zlostavljali. Okrivljene Pašalića i Boršića tereti se da su znali za postupanja njihovih podređenih, ali da nisu ništa preduzeli da to spreče i kazne. Protiv Milorada Pajića vodit će se i razdvojeni postupak zbog krivičnog dela ratnog zločina protiv civila, pa će istraga u tom delu biti dopunjena. Državno tužilaštvo u Splitu predložilo je pritvor protiv optuženih zbog postojanja posebno teških okolnosti krivičnog dela. Četvorica optuženih uhapšena su 8. septembra prošle godine na osnovu zahteva državnog tužilaštva u Splitu. Inače, o saznanjima o zločinu u Kulinama bio je ispitan i košarkaški trener Neven Spahija, koji je bio pripadnik 72. bojne vojne policije.
Iako je kostur nove vlade Srbije napravljen, kadrovska rješenja nisu poznata. Kako sada stvari stoje, ni danas nećemo saznati koji ministar ostaje, a koji napušta Nemanjinu 11. U međuvremenu najavljena je i rekonstrukcija pokrajinske vlade, dok u pojedinim opštinama poslanici prelaze u druge stranke. Nikolina Trivunović istraživala je da li će i kako će rekonstrukcija vlade uticati na promjene u lokalnim opštinama.
Dok čekamo da premijer saopšti imena ministara koji će sedeti u rekonstruisanoj vladi, manjoj za čak 7 resora, svaka kombinatorika je u opticaju. Mediji prenose da se menjaju ministri ekonomije, financije, energetike i poljoprivrede, ali najviše problema ima oko Ministarstva za ljudska prava koje niko neće da preuzme. U igri je i spajanje resora. Ove promjene odrazit će se i na pokrajinu, kaže predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić.
Pokrajinska vlada bila dimenzionirana ovako kako je dimenzionirana da bi se obezbedila što šira podrška u parlamentu za proevropske stranke koje su formirale republičku vladu i u tom smislu sa redukcijom republičke vlade prirodno je logično da to i nama otvara vrata za onu vrstu redukcije koju bismo i u startu učinili da nije bilo potrebno da u pokrajinsku vladu uđu one stranke koje se nalaze u republičkom parlamentu, podržavaju vladu ali nemaju neposredne predstavnike u republičkoj vladi.
Analitičar Milan Nikolić kaže za Radio Beograd 1 da će se rekonstrukcija vlade reflektovati i na lokalnu zajednicu, ali ne očekuje veće promjene.
Na lokalu su stvari lokalne, tu sve zavisi od odnosa unutar lokalnih koalicija. Tim lokalnim koalicijama nisu samo partije republičke koalicije na vlasti, nego i neke druge. Znači, bit će tu neki problem, ali ne vjerujem da će tu biti baš previše toga. Što se tiče generalnog uticaja rekonstrukcije, sve je to deo pripreme za izbore.
Da se nešto menja na lokalu pokazuje primjer opštine Zrenjanin, gde je 5 visokih funkcionera G17+, uključujući i bivšeg prvog čoveka te stranke u Vojvodini, prešlo u Demokratsku stranku. Nešto ranije G17 napustili su i odbornici u Novom Bečeju. U Zlatiborskom kraju za sada ne očekuju promjene u lokalnoj vlasti, izjavio je za naš program Jovan Marković, gradonačelnik Užica, gde su u koaliciji Demokrate, Socijalisti, G17 i LDP.
Do sada nismo imali nikakvih značajnijih problema, bez obzira kakve su političke prilike bile. Ja ne očekujem da ih bude ni u ovim danima. Grad radi dosta značajnih i ozbiljnih projekata i mislim da je preko potrebna stabilnost da se napravi politička i ekonomska kako bismo ove projekte završavali.
U svakom slučaju, ponedeljak je dan D, kada ćemo saznati kako će izgledati rekonstruisana vlada. Odmah posle toga sledi i izmena zakona o ministarstvima kako bi Srbija izvanično dobila vladu od 17 resora.
Srpska napredna stranka ocenjuje da se najavljena rekonstrukcija vlade svodi na kozmetičke promjene i da predstavlja marketinški potez smišljen da produži ostanak na vlasti vladajuće koalicije za još nekoliko dana. Omladina naprednjaka je današnjim performansom pod nazivom Rekonstrukcija Titanika ispred zgrade vlade podsjetila na predizborna obećanja vladajuće koalicije i loše stanje u srpskoj privredi.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je na skupštini omladine stranke da je pogubna ideja da se u zemlji uspostavi dvopartijski sistem u kome bi Demokratska stranka i Srpska napredna stranka vodile istu politiku.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti da li bi uključivanje privatnog sektora u državni sistem finansiranja zdravstva popravilo kvalitet medicinskih usluga.
Onaj pacijent koji koristi uslugu u privatnom zdravstvenom sektoru, a potrebno mu je bolovanje, znači ozbiljnije bolestan, to bolovanje ne može otvoriti kod nas ili u nekoj drugoj privatnoj ustanovi.
Danas se obeležava Svetski dan energetske efikasnosti. Tim povodom gost emisije biće direktor Agencije za energetsku efikasnost Bojan Kočević. Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti.
Protivnici libijskog režima zauzeli su lučki grad Ras Lanuf posle žestokih okršaja sa snagama Muamera Gaddafija. Vlast ponovo kontroliše grad Zavijah. Na samitu u Atini, kojem prisustvuje i predsjednik Boris Tadić, partije evropskih socijalista traže rešenje za izlazak iz krize. Pretposlednjeg dana festa, beogradska publika moći će premijerno da vidi film veterana kinematografije Klinta Eastwooda Drugi život. U Novom Sadu u toku dubl meč Srbija-Indija. Počinje drugi deo fudbalskog prvenstva Srbije, a na programu je kompletno 16. kolo. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. Najviša temperatura do 6 stepeni.
U Srbiji se za zdravstveni sistem izdvaja 260 evra po stanovniku, što nas svrstava na dno lestvice evropskih zemalja. Iza nas su samo Albanija i Moldavija. Da li bi uključivanje privatnog sektora u državni sistem finansiranja popravilo kvalitet medicinskih usluga ili bi možda ugrozilo funkcionisanje državnih ustanova? Da li je bolje da u državi postoji više fondova osiguranja? Pitanja su na koje su pokušali da odgovore učesnici panel diskusije Lista danas pod nazivom Zdravstveni sistem Srbije – evropski model finansiranja. Opširnije Marina Stojadinović.
Iako su posljednjih godina privatnom medicinskom sektoru u Srbiji date veće mogućnosti u okviru državnog osiguranja, to nije dovoljno. Privatno-javno partnerstvo je još uvek na nivou pokušaja, tvrdi direktorka Lekarske komore Tanja Radosavljević, napominjući da je krajnje vreme da osnovni paket zdravstvenih usluga bude jasno definisan.
Šta zapravo građanin može dobiti za novac koji se izdvaja preko doprinose? Koliko je to broj usluga, šta može da očekuje, krajnje vreme da neko kaže da je car go.
Novac iz zdravstvenog osiguranja ne prati pacijenta. Kada bolesnik ode u privatnu ordinaciju, uslugu plaća sam, kaže Tanja Radosavljević.
Nijedan pacijent sa fiskalnim računima koji su uvedeni pre godinu i po dana ne može da dobije nikakve poreske olakšice ako troškove za zdravstvo plati iz sobstvenog džepa. Dopunsko zdravstveno osiguranje u zakonu 2005. godine o zdravstvenoj zaštiti uredno i lepo napisana mogućnost, ništa se nije uradilo, praktično tržište dopunskog zdravstvenog osiguranja uopšte skoro i da ne postoji.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje je već otvorio vrata privatnom sektoru, tvrdi izvršni direktor tog zavoda Vukašin Radulović i podsjeća da su već potpisani ugovori sa brojnim ustanovama iz tog resora.
Ove neke već, da tako kažem, stvari koje su urađene vezano za kardiooperacije, vezano za vantelesnu plodnju, vezano za barokomoru, vezano za propisivanje recepata su pokazatelje da se o tom itekako razmišlja. Naravno, uvek bi, da kažem, privatna strana volela da to ide brže, ali ja se nadam da će ići.
Privatno zdravstvo u Srbiji zapošljava oko 10% ukupnog broja lekara. Na taj sektor se ne računa dovoljno, a propuste trpe pacijenti počev od nemogućnosti da odaberu svog lekara, upozorava zamenica direktora Doma zdravlja Belmedic Ivana Petrović.
Naši pacijenti nemaju mogućnost da imaju izabranog lekara u privatnom zdravstvenom sektoru. Onaj pacijent koji koristi uslugu u privatnom zdravstvenom sektoru, a potrebno mu je bolovanje, znači ozbiljnije bolestan, to bolovanje ne može otvoriti kod nas ili u nekoj drugoj privatnoj ustanovi.
U svetu postoje različiti modeli zdravstvenog osiguranja. U Izraelu recimo funkcioniše 4 državno-privatna zdravstvena fonda sa definisanim paketom osnovnih usluga. U Finskoj državni model osiguranja pruža široku paletu medicinske zaštite. To im omogućava i visok bruto društveni proizvod od 32.000 evra po stanovniku.
Na operacije srca u Srbiji prema posljednjim podacima čeka oko 2400 pacijenata, ali u posljednji godinu dana stanje je značajno popravljeno uključivanjem privatnog sektora i slanjem pacijenata na intervencije u Tursku, izjavila je portparol Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević. Pacijenti se najčešće opredeljuju za Dedinje, gde se inače najduže i čeka na kardiohirurgiju, kazala je Mirosavljević.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Danas se obeležava Svetski dan energetske efikasnosti. Tim povodom gost naše emisije je direktor Agencije za energetsku efikasnost Bojan Kovačić. Želim dobar dan.
Dobar dan.
Kada bismo pokušali da u najkraćem objasnimo sam pojam energetske efikasnosti, šta bismo mogli da kažemo?
Energetska efikasnost predstavlja stepen racionalnog korišćenja energije. Efikasnije, to znači da racionalnije trošimo energiju. Ukoliko smo energetski neefikasni, znači da neracionalno trošimo energiju, odnosno da bi mogli za istu količinu energije da proizvedemo mnogo više proizvoda, odnosno da iskoristimo mnogo više korisne energije za grejanje, električne energije i tako dalje.
Ko je sada tu odgovorniji, domaćinstvo ili industrija?
Pa svi su odgovorni i mi smo vršili neka istraživanja sociološkog karaktera gde smo dobili otprilike onakve odgovore koji su karakteristični za razvijene evropske zemlje. Po energetskom bilansu najveći potrošač, odnosno najveći procenat u potrošnji finalne energije zauzimaju zgrade gde spadaju naravno i domaćinstva, javni komercijalni objekti, negde oko 40%, a nešto manje od 30% su industrija i transport.
Kako bismo mogli bolje da vodimo računa o toj uštedi?
Prvo je i osnovno da smanjimo gubitke, a onda da vidimo kako bismo mogli da možda dobijemo energiju iz nekog obnovljivog izvora, znači da izolujemo naše kuće, naše stanove, da stavimo spoljnu toplotnu izolaciju i da zamenimo prozore. Takođe postoje načini kako koristimo energiju, kako kuvamo, kako recimo koristimo bojler, da ga koristimo uveče, da li je termostat na primjer na 50-60 stepeni, kako punimo termoakumulacionu peć, znači noću kada je niže tarifa. Mi smo izračunali da ako bi smo zamenili, znači svako domaćinstvo u Srbiji jednu sijalicu od 100 vati sa štedljivom od 20 vati, pričom bi efekat osvjetljenja bio isti, da bi ta ušteda na nivou cijele Srbije bila preko 330 miliona kilovat sati, odnosno to je po sadašnjoj ceni električne energije više od 15 miliona evra, a svakom domaćinstvu se ta investicija, da tako kažem, vrati za manje od godinu dana.
Šta se dešava sa industrijom, gde oni mogu da uštede?
Pre svega u industrijskim postrojenjima je bitno izolovati sve tehničke sisteme koje su emiteri toplote, znači kotlovi, industrijske peći, cevovodi i tako dalje. Zatim pokušati tehničkim merama, a postoje inženjerske metode kako se to radi, da se iskoristi otpadna toplota u neke korisne svrhe, bilo za grejanje prostora, znači industrijskih hala ili prosto kancelarija, ili za neki industrijski proces. Ono što je karakteristično za industriju je to da su sve te mere sa niskim vremenom povraćaja sredstava. Znači, mi smo analizirali nekih 20 tehničkih mera i od tih 20, 19 se vrati u roku od 2 godine, što je za industriju vrlo važno, oni nemaju vremena nešto duže da čekaju na povraćaj sredstava.
Da. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Novosti dana. Čuli
Hvala
ste
vam.
Direktora Agencije za energetsku efikasnost Bojana Kovačića. Ako na energiji može da se uštedi, kod hrane je to jako teško. Poskupljenja hrane u Srbiji nisu rezultat zloupotrebe monopolskog položaja domaćih kompanija, već posljedica dramatičnog stanja kretanja cene hrane na svetskom tržištu. To tvrdi sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije Milan Prostren.
On je naveo da su osnovni uzroci aktuelnih dešavanja nezapamćeni skokovi cena sirovina koje su za godinu dana povećene od 1,5 do čak 3 puta. Poskupljenja hrane izazvana su i povećanjem cene nafte koja sada iznosi više od 110 dolara za barel, rekao je Prostran. Prema njegovoj oceni, svetska kretanja sigurno će imati teške posledice na zemlju u kojoj spada i Srbija, gde hrana učestvuje u strukturi potrošnje porodice sa više od 34%, naspram bogatih zemalja gde je to učešće ispod 9%.
Hrana u svetu nije jedini problem, kako je svetska dešavanja video Slobodan Kovačević u svom spoljnopolitičkom komentaru.
Ako se ovim poslom bavite duže vremena, nekoliko decenija na primjer, neminovno vam se nameću poređenja u stilu nekad i sad ili danas je tako, a juče je bilo ovako. Najnoviji talas arapskih revolucija i tektonske promjene koje donosi novi informatički poredak, tako da i ova arapska dobila nadimak Facebook revolucija, u drugom ešalonu informacija pokazuju i drugo lice. Naime, sve se izgleda menja sem ljudske prirode. Mislimo naravno na političare, te naše pokusne kuniće koje mrzimo i obožavamo u isto vreme i koje nam pojavnom stranom svog delanja, a još više onom koja se ne vidi, zaokupljaju pažnju. Zašto danas pišemo o tome? Pa eto, u gomili novina nalazim i vest da je Muammar el-Gaddafi prilikom nedavne posete Venecueli svom prijatelju Hugu Chavesu odneo faraonski poklon, a ovaj mu nije ostao dužan. Gaddafi Chavesu stolicu za penjanje na konja od srebra i zlata sa inkrustracijama, a ovaj njemu repliku Bolivarovog mača u prirodnoj veličini, također od zlata ukrašenog sa 3000 malih dijamanata. Dakle, da li se išta promenilo od vremena Kaligule do danas? Postoji drugi, da kažemo, civilizovaniji oblici rasipništva. 135 miliona evra je koštao francuski predsjednički avion Airbus A300, pravljen po ugledu na čuveni američki Air Force One, predsjednički jumbo jet, u kome je, očigledno prestravljen, tadašnji predsjednik Bush 11. septembra 2001. godine proveo punih 11 časova u vazduhu. Baš nas zanima kako je Nikola Sarkozy obrazložio poslanicima francuskog parlamenta potrebu da i on ima sličan avion. U svim zemljama širom planete postoje poslovice koje tretiraju ovu ljudsku osobinu. Kod nas glasi, videla žaba da se konj potkiva. Pre više od 30 godina smo radili emisiju o troškovima vlasti na primjeru korišćenja službenih limuzina. Sećamo se podatka da je tadašnja švedska vlada koristila samo 7 službenih automobila, jugoslovenska 150. Manje više isto je ostalo do danas, s tim što sada umjesto jedne veće imamo ponosnih 7 državica i što se umjesto Mercedesa uglavnom voze Audi i BMW-i. Dakle, sindrom pokojnog Ulofa Palmea i hod pešice ili vožnja biciklom nisu se primili šire od Skandinavije. Naprotiv, tragična smrt švedskog predsjednika vlade poslužila je kao alibi za višestruko uvećanje sredstava za bezbednost vrhunskih političara. Sa ovim podatkom nikako ne treba dovoditi u vezu povećanje broja narodnih kuhinja u svetu i kod nas. To je, kao što je poznato, izazvala svetska kriza s kojom se oni požrtvovano, ali bezuspešno, bore već više od 3 godine.
A sada o jednom svetskom događaju u Beogradu. Pretposlednjeg dana festa Beogradska publika moći će premijerno da vidi film veterana kinematografije Klinta Eastwooda Drugi život. Sa festa izveštava Vladimir Đudović.
Clint Eastwooda, Georgia Clooney-a, Matta Damona ili Julia Roberts, nažalost, nećemo sresti u Beogradu, makar ne u dogledno vreme, ali je zato gost festa Michel Siman, počasni predsjednik Međunarodnog udruženja filmske kritike Fipresi i jedan od najvećih poznavalaca svetske kinematografije. Siman je, uz podršku Dušana Makadeva, danas održao veoma posjećenu tribinu, radionicu ili masterclass studentima srpskih filmskih škola, ali i novinarima, kritičarima, ljubiteljima filma. Na blagajnama Centra Sava saznajem da je večerašnja projekcija filma Drugi život gotovo rasprodata, a taj naslov novog Eastwoodovog filma na neki način otkriva i tematiku. To je druga šansa, nova prilika onima koji su imali bliski kontakt sa smrću. Troje ljudi sa različitih strana sveta, različitih godina i sudbina, ali sa istim iskustvom neverovatnog preživljavanja, u potrazi za odgovorima šta se zapravo dešava, ukrštaju svoje putanje i svoje živote. Nakon velikih tema kojima se bavi u prošlosti kao sjajan glumac i kao čuveni reditelj, Clint Eastwood pravi, uslovno rečeno, jedan mali film, ali sa velikim majstorstvom. Pri kraju ovog izveštaja dajem i podatak koji sam danas čuo u direkciji festivala. Naime, broj prodatih ulaznica za neku od projekcija u 4 festova bioskopa polako dostiže cifru od 90.000, što samo po sebi izdvaja ovo 39. izdanje festa u odnosu na prethodnih 10 godina. Fest se završava sutra svetskom premijerom srpskog igranog filma Neprijatelj, autora Dejana Zečevića.
Dečija zvezda filma Milioner iz Blata Rubina Ali izgubila je sve, uključujući i filmske nagrade, u požaru koji je kasno sinoć progutao njenu porodičnu kuću u prenaseljenoj sirotinskoj četvrti u Mumbaju. U požaru koji je izbio u jednoj kućici i ubrzo se proširio zbog snažnog vetra, izgorelo je više od 500 baraka i kućica, a nestalo je najmanje 5 ljudi.
Svetski umetnici i dalje se potvrđuju u humanitarnom radu.
Američki muzičar Eric Clapton ponudit će iduće sedmice na prodaju 70 gitara i isto toliko pojačala, a prihod je namenjen njegovom centru za odvikavanje od alkohola i droge na ostrvu Antigva. Očekuje se da će najveće interesovanje na aukciji u Njujorku privući crna Fender gitara, čija je vrednost procenjena na između 20 i 30 hiljada dolara.
Idemo u Novi Sad, tamo je Stevan Kovačević, u toku je meč prvog kola svetske grupe teniskog Davis Kupa, Srbija-Indija, dubl.
Jeste, vodimo se 3-2, Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac vode protiv Bopana i Devermana, 3-2. Bilo je po jedan break, bio je i sa naše i sa rivalove strane, no sada je 3-2 i to je ono što je najvažnije. Rezultat od juče 1-1. Indicije pokazuju da su tvrd dorak i u ovom dublu, iako tu nisu njihovi najbolji igrači Bupati i Pajs, Rohana, Bopana i Deverman pokazuju da su zaista odlična kombinacija i moramo da igramo maksimalno ako želimo da pobedimo.
Hvala kolegi Stevanu koji se javio iz Novog Sada. U studiju 1 je Željko Stefanović. Ostale vesti iz sporta, pretpostavljam da nas najviše zanima naše slušalce, zapravo fudbal.
Tako je, ali ćemo još malo ipak ostati kraj tenisa, budući da je najbolja srpska teniserka Jelena Janković obezbedila plasman u polufinale turnira u Montereju, pošto je savladala Letonku Anastasiju Sevastovu sa 2:0 po setovima 6-1, 7-5. Njena protivnica u narednoj rundi takmičenja biće Polona Hercog. I kako si Nataša rekla, završene su dve utakmice prvog kola nastavka prvenstva Srbije u fudbalu. Jagodina Vojvodina 1-2, Inđija Partizan 1-3. To su konačni rezultati. U 14 časova počele pet utakmica, evo trenutnih rezultata: BSK Borča, Spartak Subotica 0-0, Čukarički Rad 0-1, Javor Borac Čačak 1-1, Metalac Gornji Milanovac OFK Beograd 1-0 i Sloboda Sevojno Hajduk Kula 0-1. Od 18 časova igraju Crvena Zvezda i Smederevo. Mi ćemo to pratiti u emisiji Vreme sporta i Razonode. I još jedna lepa vest koju zapravo ponavljamo, ali se radujemo: na evropskom prvenstvu u Breši gađanje vazdušnim oružjem. Dve medalje za naše sportiste, o tome takođe u našem popodnevnom programu.
A o vremenu odmah posle reklama.
Eko. Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Eko.
Kopaonik. Želje i stvarnost. Šta je ponudio srpski Davos? Šta nam nude farmaceuti čije su reklame lekova preplavile medije? Fenomen bele magije. Traženje izgubljene nade. Sedmica. Radio Beograd 1. Nedelja 6. mart od 10 do 12.
U Beogradu trenutno 1 stepen, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, mestimično s kratkotrajnim snegom i najvišom temperaturom do 6 stepeni. Više padavina očekuje se popodne i uveče, naročito u planinskim predelima. Jutarnja temperatura biće od minus 3 do 2, najviša dnevno od 3 do 6 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno s kratkotrajnim snegom, uglavnom popodne i uveče. Jutarnja temperatura biće oko minus 1, najviša dnevna oko 3 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.